Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun saat 5-i olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Qətləm törədilən Neft Akademiyasında dərslər bərpa olunub, 3 nəfər isə saxlanıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov Vaşinqtona gedib. Dünya Səhiyyə Təşkilatı donuz qrifi ilə mübarizəni azaltmamağa çağırır. Avropa iqtisadiyyatı son 60 ilin ən ciddi durğunluğu içərisindədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Mayın 4-də Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında dərslər bərpa olunub, amma bir qrup tələbə dərslərdə iştirak etmir. Onlar baş vermiş faciə ilə bağlı ölkədə matəm elan olunmasını tələb edirlər. Aprelin 30-da səhər silahlı bir adam Neft Akademiyasının 2-ci korpusunun binasında 12 nəfəri öldürüb. Müxtəlif dərəcəli xəsarətlər almış, daha 9 nəfər isə xəstəxanadadır. Hücum eləyən adam sonradan özünü də öldürüb. İstintaq hücum eləyənin Gürcüstan vətəndaşı Fərda Qədirov olduğunu bildirir. Polis Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının bir neçə tələbəsini saxlayıb, amma onların niyə saxlandıqları barədə ətraflı məlumat verilmir. Bu barədə müxbirimiz Saadət Akif qızının xəbəri.
Nəsimi rayonu polis idarəsinin 22-ci polis bölməsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə tələbələr inzibati qaydada cərimələnib buraxılacaqlar. Ancaq polis bölməsindən tələbələrin nə üçün saxlanmasına aydınlıq gətirilməyib.
Onlar inzibati qaydada cərimə olunub buraxılacaq.
Yerdə mətbuat isə xəbər verir ki, tələbələr aprelin 30-da Neft Akademiyasında öldürülən tələbələrin xatirəsinə ehtiram kimi Gül Bayramına yox deyə şüarını səsləndirdiyi və bu şüarın yazıldığı kağızları divara vurduğu üçün saxlanıblar.
Müxbirimiz Saadət Akif qızının xəbərini dinlədik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov Birləşmiş Ştatlara gedib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Polxov bildirir ki, bu gün Bakı vaxtı ilə axşam saatlarında nazirin rəsmilərlə görüşü başlayacaq. Nazir dövlət katibi Hillary Clintonla görüşəcək. Onun Pentagon və Milli Təhlükəsizlik Şurasının nümayəndələri ilə də görüşü nəzərdə tutulur. Nazirliyin nümayəndəsi müzakirələrin mövzusu barədə ətraflı məlumat vermir, amma yerli mətbuat əsasən Qarabağ probleminin müzakirə olunacağını yazır.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanımızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Dünya Səhiyyə Təşkilatı mayın 4-də dünya dövlətlərini donuz qripinə qarşı tədbirləri azaltmamağa çağırıb. Təşkilatın bu xəbərdarlığı Meksikanın qrip epidemiyasının azalmağı barədə verdiyi məlumatdan sonra yayılıb. Bundan əvvəl Meksikanın Səhiyyə Naziri bildirmişdi ki, epidemiya azalmağa doğru gedir. Ona görə də hökumət ictimai yerlərdə işin bərpasına qərar verib. Amma donuz, quş və insan qripinin qarışığı olan bu virus dünyanın müxtəlif ölkələrində, o cümlədən də Cənubi Afrikada müşahidə edilməkdədir. Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri bildirir ki, epidemiyanın azalması hələ təhlükənin tam aradan qalxması demək deyil. O, Britaniyanın Financial Times qəzetinin müsahibəsində deyib ki, virus bu ilin sonunda ikinci dəfə yayıla bilər. Dünya Səhiyyə Təşkilatı yeni virusun dünyanın 20 ölkəsində 1000 nəfərə yaxın adamda aşkar olunduğunu deyir. İndiyə qədər 26 adamın həmin virusdan dünyasını dəyişdiyi təsdiqlənib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Komissiyasından verilən məlumata görə indi Avropa 2-ci dünya müharibəsindən bəri ən dərin və geniş yayılmış durğunluğun ortasındadır. Son təxminlərə görə bu il Avropa iqtisadiyyatı 4%-ə qədər kiçiləcək. Yanvar ayında bu kiçilmənin 2%-ə yaxın ola biləcəyi gözlənirdi. Avropa Komissiyası bildirir ki, Avro pul vahidini işlədən ölkələrdə gələn il işsizlik rekord həddə artaraq 12%-ə qədər yaxınlaşacaq. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz bir saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzerine gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun yerini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs. Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyərkən efirdə işdən sonra proqramı və mən Dr. Ziya bugünkü proqramda mayın 4-ü. Neft Akademiyası ətrafında hadisələr hələ gündəmdədir. Bu dəfə təhsil ocaqlarının təhlükəsizliyi haqqında söhbətləşməliyik. Təhsil naziri Misir Mərdanov təhsil ocaqlarının təhlükəsizlik təminatında məsuliyyəti həmin müəssisələrin rəhbərlərində görür və hesab edir ki, onların buna imkanları var. Qonağımız Seytibar Əliyev olmalıdır, təhsil eksperti. Bir neçə dəqiqədən sonra əməkdaşımız isə İlqar Rəsul birazdan bizi həm bu hadisə ətrafında yeniliklərlə tanış edəcək. Digər məqam, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərə gedib. Adətən Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan hər hansı bir mesajları məhz hər hansı bir görüşlər vasitəsilə özdə Amerika Birləşmiş Ştatına dəvət edərkən verir. Belə təəssürat yaranır. Nəyi gözləmək lazımdır və bu səfərlə Praqada keçiriləcək samitlə Şərq tərəfdaşlığı ətrafında olan samitdən deyirəm, nə əlaqə var? Ümumiyyətlə, Praqa samitindən ilkin razılaşmanı gözləyəkmi? Politolog Arif Yunus studiyamızın qonağı olacaq bu saatin ikinci yarısında. Gələn saatda Azərbaycanda yaşayan və bir çox forumlarda müasir Qəzəlixan kimi təqdim olunan Eyvaz Babanın YouTube-da Nə olub sənə ay Azərbaycan şeiri var. Bunları bir çoxları izləmişsiniz. Azərbaycana doğrudan nə olub? Eyvaz Babanın həmkarı, belə desək, qıdığın arası Mirzə Sakit studiyamızın qonağı olacaq. Və verilişin sonuncu hissəsində Qaynar Xəttin son buraxılışı efirdə səsindəcək. Əlaqə vasitəmiz 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə siz öz fikirlərinizi və suallarınızı mesaj şəklində göndərə bilərsiniz. Həmçində efir ədişarəsi azadlıq radiosu nöqtə az. Bu bizim elektron ünvanımızdır. Efir ədişarəsi azadlıq radiosu nöqtə az. Buraya yaza bilərsiniz. Gəlin proqramın əsas hissəsinə keçək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Soyamız İlqar Rəsuldur, əməkdaşımız və Neft Akademiyası ətrafında baş verən hadisələri izləməkdə davam edir. İlqar, əvətin xeyir olsun.
Hoş gördük.
Nə ilə indi tanış edə bilərsən bizi?
Bu hadisə ilə bağlı müxtəlif, hələ sözsüz ki, bu indiki vəziyyət onu göstərir ki, bir müddət uzanacaq, yəni müxtəlif mövzular. Əgər ilk anda nə qədər adam qətlə yetirilmişdi, nə qədər adam yaralanmışdı, nə baş vermişdi, qatil kimdir, bunlara sual axtarılırdısa, indi daha çox məsələnin təhlili tərəfi və o informasiyadan paralel həm də niyə baş verdi, nə oldu, nə mani ola bilərdi filan bu cür məsələlərə suallar axtarılır və sualların ətrafında sual yaranan məsələlərdən biri də hadisə yerində polisin fəaliyyəti vaxtında yetişdimi və s. kimi məsələlərdir. Və onu deyim ki, əslində biz həmin hadisə ilə bağlı əldə etdiyimiz müxtəlif səslər, istər hadisə günü, istər ondan sonraki günlərdə səslərin özündə hadisədən danışan adam var, özləri də bilmədən deyək ki, təcili təcili yardımın, polisin hadisə yerinə nə vaxt gəldiyi və necə fəaliyyət göstərdiyi barədə də məlumat verirlər. Məsələn, Neft Akademiyasının dosenti Çingiz Mürşütlü ilə biz bir gün sonra Ramiz Abdullayevin, akademiyanın prorektoru, həmin gün qətlə yetirilmiş mərhum professor Ramiz Abdullayevin qətlin, dəfni günü danışdıq və o da öz gənclik dostunun necə qətlə yetirilməsi, yəni onu dəhlizdə çıxıb artıq dünyasını dəyişmiş bir vəziyyətdə gördüyünü danışandan sonra belə bir ifadə işlədir ki, yan tərəfdə biraz aralıda laborant xanım yaralı uzanmışdı və o çağırıb deyirdi ki, mənim həyat yoldaşımın telefonunu götürün və ona zəng eləyin, tez gəlsin, mənə kömək eləyin. Laborantın dilindən deyirəm indi mən bunu, bu Çingiz Mürşütlü deyirdi bu barədə və o bildirirdi ki, o, halbuki o buna qədər içəridə dayanıb 5 dəqiqə otaqda dayanıb 5 dəqiqə atəş səsləri kəsiləndən sonra onların mərtəbəsində o otaqda dayanıb 5 dəqiqə gözlədiyini deyir, 5 dəqiqədən sonra çıxır və həmin xanımın dedikləri və bundan sonra o həmin xanımın yoldaşına zəng eləyir, halbuki məlum olur ki, yoldaşı artıq aşağıdadır və eyni zamanda təcili yardım da aşağıdadır. Amma sadəcə olaraq o deyir ki, onlar yuxarı çıxa bilmirdilər, çünki qatil binada sağ idi və onlar ehtiyatlanırdılar, canlarından qorxurdular yuxarı çıxmağa. Təxminən bir 15 dəqiqə sonra onun dediyinə görə polis gəlir, ondan sonra digərləri gəlir və bundan sonra yuxarı qalxılır və yaralılar götürür. Yəni orada əgər bu fikirlərin dəqiqliyinə inansaq, belə çıxır ki, bir məlumatda ən azı 20 dəqiqə orada olan yaralı gözləyir, belədirsə əgər. Və bundan başqa həmin ətrafda olan tələbələr də deyirdilər ki, burada gecikmək məsələsi qoyulur, o polisin gecikməyi. Ki, yəni gecikib, filan edib və hətta tez olsaydı daxilə eləyə bilərdilər və bəlkə ölənin yaralananın sayı az olardı. Mən bu barədə oradakı şahidlərin dediyindən başqa Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Mətbuat xidmətinin sözçüsü İhsan Zahidovla danışdım bu barədə. O razılaşmır fikirlərdən. Deyir ki, əslində məişət xarakterli söhbətlərdir polisin gecikməsi. Polis hadisə yerində idi. Telekanallarda da görünürdü ki, polis oradadır və öz işini görür. Və bu barədə mən bir mütəxəssislə, Mahmud Hacıyevdən ehtiyatda olan zabitlə də danışdım. O bu barədə danışarkən bildirdi ki, əslində polisin ora vaxtında çatmaması mümkün deyil. Çünki o çevik polis alayı ilə bağlı müxtəlif fikirlər səslənir, amma o heç adı çevikdirsə o demək deyil ki, o çeviklik. Çeviklik adından müəyyənləşmir. Həmin polis alayının, o çevik deyilən polis alayının hadisə yerindən nə qədər məsafədə yerləşməsindən asılıdır. Onların deyək ki, qərargahı mı deyək, yoxsa yerləşdiyi yəni yer. Və o bildirir ki, bu onlar ora həmin məsafəni qət eləyib gəlməlidirlər. Məsələni həll eləyən tamam başqa məsələdir. Məsələn, başqa yerdə axtarmaq lazımdır. Belə ki, şəhərin bütün yerlərində post patrol xidməti deməli həyata keçirilir. Hər səhər onlar yığılır, təlimatlandırılır, kim harda xidmət edəcək. O cümlədən də Neft Akademiyasının yanında polislər olur. Və onlar həmin andaca həmin yerə gələ bilirlər və digərləri də eşidib gələ bilir, cəlb oluna bilirlər. Sadəcə gecikməkdən yox, Mahmud Hacıyevin dediyinə görə ola bilsin ki, o fikir söyləyənlər o belə düşünür ki, peşəkar mütəxəssis olmadıqlarına görə müəyyənləşdirə bilmirlər. Gecikmək yoxsa müdaxilə eləmək. Polisin müdaxilə eləməsi məsələsində o deyir problem var. Onlar passiv mövqe tuturlar. Onu deyim ki, əslində bu məsələ barədə danışanların əksəriyyəti televiziyalarda nümayiş etdirilən kanallara daha çox, o kadrlara daha çox istinad eləyirlər. Ehsan Zahidov da dedi ki, göründüyü kimi kadrlardan da polis yerində idi və öz vəzifəsini yerinə yetirirdi. İndi Mahmud Hacıyev də deyir ki, kanallardan da görünür ki, polis oradaydı, amma onlar passiv mövqe tutmuşdular. Yəni, onlar daha çox, deyək ki, yuxarı mərtəbələrə qalxıb cinayətkarı zərərsizləşdirmək, tərk silah eləmək əvəzinə xərəkdə yaralıları daşıyan tələbələrin yanı ilə onlara yol açırdılar, yol verin, çəkilin və özləri də hətta bəzi hallarda bayıra çıxırdılar yaralılarla bağlı. Əslində, polisin mövqeyi, tutduğu mövqe bu olmamalıydı. Polisin dərhal müdaxilə eləməliydi hadisənin özünə birbaşa cinayətkara qarşı bu xəsarəti fəsadı belə deyək ki azalda bilərdi. Bundan başqa bir şey də mən deyim, yəni bizim o hadisənin özündə həmin o televiziyalarda olan müşahidələrin özü və jurnalistlər biz də oradaydıq həmin vaxt nə baş verirdi, niyə məhz deyək ki o təcili yardım əməkdaşı, təcili yardım işçiləri yuxarı qalxa bilmirdilər, çünki o müəllimin də dediyi kimi mühafizə yox idi, onlara təminat yox idi, onların yanı ilə onları qoruyan adamlar getsin və s. Amma bütün bunların fonunda jurnalistlər hadisə yerində operatorlar çəkirdi, telekanallar çəkirdi, jurnalistlər işləyirdilər və o rəqabət, informasiya əldə etmək, media arasındakı rəqabət və digər deyək ki, informasiya əldə etmək jurnalistlərin bu barədə düşünməsinə imkan verməmişdi. Yəni qatil binada ola-ola kadrlar, çəkilişlər gedirdi, jurnalistlər işləyirdilər və hətta yenə də əgər biz də o mütəxəssislər kimi və mütəxəssisin dediyi və Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisinin dediyi o telekanallarda hər şey görünürdü fikri ilə məsələyə yanaşsaq, yəni müşahidələrdə o da göstərildi ki, jurnalistlər işləyən yerdə haqqında sonuncu atəş açılır və bundan sonra rəsmi məlumatlar yayıldı ki, qatil intihar edib. Yəni onun o səsi idi, belə çıxır ki, həmin vaxt, yəni birbaşa jurnalistlər orada idi, işləyirdilər. Bütün bunlar bu indi mənim işlədiyim kontekst mövzusunda həmin o gecikdilərmi, gecikmədilərmi cavab verilir Mahmud Hacıyevin dilindən ki, müdaxilə edilməyib hadisə yerinə və bunu o polisin qeyri peşəkarlığı ilə qorxmazlıq falan bu cür məsələlərlə əslində izah eləyir ki, bu belə olmamalı idi. Yəni birbaşa hadisəyə müdaxilə olunmalı idi. Nəticədə hadisə də odur ki, 13 nəfərin ölümü, 13 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən bir hadisə baş vermişdi və Azadlıq Radiosu olaraq bizim orada müşahidələrimiz ondan ibarət idi ki, yəni o vətəndaşlardan, tələbələrdən fərqli olaraq dediyimiz fakt ki, əsaslandığımız fakt həmin hadisənin yerində Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları var idi. Yəni güc strukturları belə deyək. Çünki orada mülki geyimlərdə də adamlar var idi. Biz bilmirdik hansı quruma aiddir. Eyni zamanda təcili yardım var idi, həkimlər və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin maşınları orada var idi. Amma deyək ki, müşahidələr onu göstərirdi ki, yaralıları binadan daşıyan tələbələr idi daha çox və yəni orada tələbələr hərəkət edirdilər. Onların passiv olduğunu demək mümkün deyildi, çünki onlar oradan da yaralıların daşınmasında aktiv iştirak edirdilər.
Amma hər halda, indi bilmirəm bu nə dərəcədə bu əks olunacaq sənin reportajında. Ki, daha doğrusu yazdığın bir məqalədə ki, təcili tip yardım avtomobillərin hadisə yerinə vaxtında çatması nə qədər müşahidə, nə dərəcə dəqiqliklə həyata keçib. Çünki hələ qeyd etdiyin həmin o televiziya kadrlarında görünür ki, artıq tələbələr yaralılardan birini çıxardırlar küçəyə və yalnız o zaman təcili tipi yardım karetası avtomobili hadisə yerinə çatır.
Heç şübhəsiz kadrlara əsaslanaraq deyilənlər və bir də burada istifadə olunur. Yuxarıda deyək ki, dəhlizdə hansısa bir yaralının yanında oturmuş müəllimin dediklərindən də biz istifadə edirik ki, o deyir aşağıda həkim var idi. Onlar yuxarı qalxa bilmirdilər, çünki cinayətkar binada sağ idi və bu onların dilindən deyilmiş sözdür. Ona görə vaxtın müəyyənləşməsi ən azı əgər bəlkə hadisə yerinə çatmaq o deməkdir ki, yaralı olan yerə çatmaqdır. Hadisə yaralı olan yerdirsə, əgər onu götürmək o, onun özündə həmin bizə verilən münasibətdə açıqlamalarda ən azı 20 dəqiqə vaxt. Onların dilindən 20 dəqiqə vaxt olur 5 dəqiqədən sonra çıxmaq və bir 15 dəqiqə keçəndən sonra gəlirlər və bundan sonra yuxarı qalxmaq yaralını götürmək olur. Yəni, yəqin ki, daha çox yaralının özü bilər ki, ona nə vaxt yetişdilər.
Hələ olur. Minnətdar Əmirqar, təşəkkürlər. Çox sağ ol, İlqar Rəsul idi. Bütün bu hadisələri bugünkü yazısında əks etdirəcək və yazı da azadlıqradiosu.az saytında dərc olunacaq. Azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən bir çox dinləyicilərimiz məqalələr oxuyub, onların səsli versiyalarına qulaq asa bilərlər və bizim birbaşa efirimizi də dinləyə bilərlər. Bir çox reportajlar, yəni məqalələrin artıq səsli versiyaları axşam saat 8-9 arasında Bakı vaxtı ilə qısa dalğa 15.56 MHz tezliyində səslənməkdədir. 15.56 unutmayın bu dalğanı, bu tezliyi. Peykin parametrləri internet səhifəmizdən də öyrənə bilərsiniz. Bu Türk Saat və Hotbird Peyklərindən olan yayımdan söhbət getir və Azadlıq Radiosu indi də televizorunuzda adlı linkə siz Ali Azadlıq Radiosu.az saytından daxil ola bilərsiniz. Birazdan proqramımızı davam edəcək. Əlaqə vasitəmiz 050 ilə 744-1017 bu birbaşa efirə suallarınızı və fikirlərinizi göndərmək üçün dərc edə bilər, yaza bilərsiniz, istifadə edə bilərsiniz. 050 kodu ilə 744-1017 və efir dışarısı Azadlıq Radiosu.az. Təkrarlayım, efir dışarısı Azadlıq Radiosu.az. Birinci saniyədən sonra qayıdırıq studiyaya.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət huvalarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini asılar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Azadlıq Radyosu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı davam etməkdədir və Azadlıq Radyosu.az saytından biz hal-hazırda siyasi məsələlərə toxunacaq, söhbət bir çox məsələlərdən gedəcək. Hərçənd ki, onlar barədə ayrı-ayrılığa danışmaq olar, mümkündür. Amma biz çalışacaq indi bu məsələlər arasında paralellər aparaq. Studiyamızın qonağı politolog Arif Yunus. Arif bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun, xoş
gəlmiş. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlmar Əhmədiyarov Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərinə gedib. Orada bir çox rəsmi şəxslərlə görüşəcək. Bu həftə mayın 7-sində Praqada Şərq tərəfdaşlığına aid olan, onunla bağlı olaraq birbaşa samit keçiriləcək. Və Türkiyədə də nazirlərin dəyişilməsi baş verdi. Əli Babacan artıq Türkiyə Xarici İşlər Naziri deyil. Kifayət çoxlu hallanır da onun adı son bir neçə ay ərzində. Əhməd Davudoğlu təyin olundu Xarici İşlər Naziri. Əhməd Davudoğlunu isə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin xaç atası adlandırırlar.
Xaç atası biraz yaxşı.
Yaxşı. Hər halda kirvəsi belə də adlandırım olar. Mən
xaç olmasın da.
Bəli, olmasın. Mən sizdən bu bağlılığı soruşmaq istəyirəm. Nə dərəcədə bütün bu baş verən səfərləri, dəyişikliyi və sammiti bir-birinə bağlamaq olar. Mümkündürmü? Yəni, eyni hadisələrin, eyni daha doğrusu strategiyanın müxtəlif cərəyanlarıdır mı bunlar?
Yox, ola bilsin ki, kənardan müşahidə edəndə belə tipli fikirlər yaranır və bu burada məntiq var, belə deyək. Amma əslində biz, misal üçün, əgər Türkiyədə o kadr dəyişikliyə fikir versək, mən inanmıram ki, burada məhz misal üçün söhbət Ermənistan-Türkiyə münasibətlərdən gedir, yaxud Türkiyənin siyasətinin nəsə dəyişiklər var. Əvvələn, Əli Babacan vəzifədini itirmib. Sadəcə olaraq bir vəzifədən o birisi vəzifəyə keçib, elə bir Sovetin dövründə politbüro üzvüsən, sən sadəcə dəyişdirilir yerləri bir nazirlikdən o birisi nazirlikdən. O, hələ indiki vəzifə
daha vacibdir.
Daha vacibdir.
İqtisadiyyat məsələsi üzrə dövlət
bu daha vacibdir Türkiyə üçün. Mən hesab edirəm ki, bu ilk növbədə Türkiyənin daxili problemlərlə bağlıdır və gələcək seçkilərlə. Yəni bunu da unutmayın ki, Türkiyədə digər ölkələrdə kimi həmişə seçkilər daha bəzən vacib rol oynayan faktordur. Nəinki dünyadan ölkədən kənarda gedən proseslər. Sadəcə amma biz kənardan müşahidə edəndə özdə digər tərəfdən o Praqa görüşü götürəndə və digər məsələləri götürür. Hələ unutmaq ki, bundan sonra da görüşlər olacaq Sankt-Peterburqda. Yəni dalbadal Qarabağla bağlı mı, yaxud regionda gedən proseslərlə bağlı, istəsəmiz belə fikirlər əlbəttə adamın beyninə gəlir. Amma hesab etmirəm ki, bunlar hamısı bunlara bir prizmadan biz yanaşmalıyıq. Kadr dəyişikliklər bu hesab edirəm ki, Türkiyənin daxili problemlərlə bağlıdır. O ki, qaldı digər görüşlər. Burada daha mən nəyə daha böyük fikir verdim. Məsəl üçün Amerikanın rolu daha aktivdir. Onlar çox son vaxtlar çox fəaldılar. Çox vaxt fəaldılar və bax buna fikir vermək lazım. Niyə görə? Bunun arxasında nə dayanır? Bu nə verəcək bizə və ümumiyyətlə regionda?
Açıqlaya bilərsinizmi bu sualları cavablar?
Yox, mən əlbəttə falçı deyirəm. Amma əlbəttə ki, hansı bir versiyadan söhbət gedə bilər. Çünki birincisi istər-istəməz tarix adamın beyni yaddaşına gəlir. Biz unutmayaq ki, 99-cu il. Yəni, bu birinci dəfə deyir ki, Amerika tərəfi çox fəaldır. bundan əvvəl də belə idi. Bundan əvvəl də Vaşinqtonda görüşlər vardı. Digər Amerika şəhərlərdə, Kuestdə görüşlər vardı. Yəni Amerikanın fəallığı məhz bugünkü hadisələrlə yox. Ondan əvvəl də vardı. Və 99-cu ildə bu Amerikanın fəallığın qurbanı da olub. Ermənistanda parlamentdə atışma oldu. Bizdə isə 3 çox belə yüksək vəzifəli şəxslər
istifa verdilər.
Hə. Yəni bunlar faktiki olaraq bu Amerika fəallığının qurbanları olub. Amma bu tək Amerikanın fəallığıdır. Digər tərəfdə unutmayın ki, Rusiyada faktor var. Rusiyada bu gün çox aktivdir. O vaxt necə, bu gün də. Yəni bir tərəfdən Vaşinqtonu dəvət edirlər, amma unutmayın ki, bundan əvvəl prezidentlər görüşüblər, bundan sonra da görüşəcəklər. Yəni hesab edirəm ki, bugün regionda çox maraqlı və bir mənalı qarşılamayan proseslər gedir. Burada həm Türkiyə-Ermənistan münasibətləri, yəni şəxsən misal üçün əgər Vaşinqton görüşdən söhbət gedirsə, hesab edirəm burada tək misal üçün Qarabağ məsələsi yox, burada üç məsələ olacaq. Birincisi əlbəttə Qarabağ. Sonra Ermənistan-Türkiyə münasibətləri və regionda gedən proseslər və ilk növbədə o enerji faktorla, yəni bu problemlərlə bağlı məsələlər.
Amerikadakı görüşlər konkret toxunsaq İlmar Mədiyarovun səfərinə, belə təəssürat yaranıb ki, Arif bəy, Amerika Birləşmiş Ştatları məsələ İlmar Mədiyarovu dəvət edərkən, rəsmi səfər təşkil edərkən, onun vasitəsilə Azərbaycana müəyyən bir mesajları çatdırır. Hər halda belə fikri eşitmişəm bu gün ərzində müxtəlif insanlardan. Əgər bu üç istiqamətdə dediyiniz kimi görüşlər keçiriləcək, müzakirələr keçəcək, hər hansı bir konseptual yenilik varmı bu mövzularda?
Bizim üçün o qədər yox. Əlbəttə, yenilik, bilirsiniz, əgər belə deyək də, burada yenilikdən söhbət getmir. Burada Amerikan maraqlardan daha çox söhbət gedir. Amerika nə istəyir? Niyə görə dəvət edib? İlk növbədə söhbət təzyiqdən gedəcək. Yəni, yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycanın Türkiyə-Ermənistan münasibətlərlə bağlı və Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasına ilə bağlı reaksiyası bəllidir. Yəni, negativ xarakter daşıyır. Və çox güman ki, bu görüşdə siz deyən mesaj məhz bununla bağlıdır ki, Azərbaycanın mövqeyi dəyişilməlidir. Söhbət bununla gedir ki, Azərbaycan daha negativ mövqeydən, yəni mənfi mövqeydən, yəni mənfi yanaşmamalıdır və mövqeyini dəyişdirməlidir. Bu bir. Sözsüz ki, bununla Qarabağ məsələsi və Qarabağ problemi ilə bağlı gedən danışıqlar ətrafında diskussiya aparılacaq. Çünki aydındır ki, bu iki problem bir-birinə çox həm yaxındırlar, həm aydındır ki, orada erməni faktoru var. Yəni, Ermənistan həm Türkiyə ilə rol oynayır, həm əlbəttə ki, bizlə. Sözsüz ki, burada həm sərhədlər və ümumiyyətlə Türkiyə, mən tək sərhədi söhbət aparmıram, ümumiyyətlə Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşmasının prosesi və buna Azərbaycanın reaksiyası. Digər tərəfdən həlbəttə Qarabağ məsələsi. Amma şübhə etmirəm ki, burada Rusiyadan da söhbət gedəcək. Şübhə etmirəm ki, burada enerji layihələrdən söhbət gedəcək. Yəni, bütövlükdə regionda, Cənubi Qafqazda gedən proseslərdən.
İndi isə şərq tərəfdaşlığı barədə. Çünki mən indi sonda istəyirəm bir bağlılığı məsələ Rusiyaya üzərində cəmləşdirək, yəni müəyyən bir məqamda. Rusiya mətbuatında Sergey Jiltsovun siyasi elmlər namizədi, doktorunun, politologun bir fikri çıxıb ki, şərq tərəfdaşlığı faktiki olaraq Rusiyanı belə bir fakt qarşısında qoyur ki, ona pərdələşmiş formada, deməli, postsovet məkanında ümumiyyətlə geosiyasi maraqları ilə vidalaşmaq təklif olunur. Nə dərəcədə siz razısınız bu fikirlə ki, şərq tərəfdaşlığı Rusiyanın bütün maraqlarının üstündən xətt çəkir və Rusiya doğrudan da gizlənmiş bir tərəf kimi görünür. Hərçənd 100% söhbətləri mövzusudur Rusiya.
Əgər mən diplomat olsaydım, əlbəttə bununla razı deyildim. Olmaram və deyərdim ki, belə deyil. Demokratiyadan danışardım və s. və ilahi. Amma mən diplomat deyiləm və əslində bu həqiqətə uyğun olan ifadədir. Yəni, mən razıyam ki, necə ki, misal üçün, Quam. Quamla bağlı dəfələrlə deyirdilər ki, bəs bu təşkilat Rusiya qarşı yox. Ümumiyyətlə, o regionda gedən proseslərlə, təhlükəsiz məsələlərlə və daha çox, misal üçün, iqtisadi problemlərlə bağlıdır. Amma Rusiya açığına haqlı olaraq bunu ayrıca qəbul edildi. Çünki aydın məsələdir, orada anti-Rusiya faktı, yəni anti-Rusiya qarşıydı, yəni Rusiya qarşıydı və Rusiya faktı böyük rol oynayırdı. İndi də eyni vəziyyət faktiki olaraq yaranıb. Və ona görə mən, misal üçün, həcəm mən əşəsən suallar verilir ki, o Qarabağ danışıqların tarihi, yaxud Vaşinqton görüşlərlə bağlı, yəni nəsə gözləmək, hansı bir nəticə, müsbət nəticə gözləmək lazımdır. Mən həmişə deyirəm ki, burada Rusiya faktor biz unutmamalıyıq ki, Rusiya heç cür imkan verməyəcək. Ona görə bu mənada, yəni həm Qarabağ danışıqlarla bağlı gedən proseslərə, həm Vaşinqton görüşlə bağlı mən heç bir nəticəni gözləmirəm. Çünki Rusiya faktoru var, mövcuddur və əlbəttə ki, öz təsirini edir.
Qeyd edirsiniz ki, Rusiya heç cür imkan verməyəcək. Hansı rıçaqları nəzərdə tutursunuz bu ifadə altında? Təzyiq rıçaqlarını əlbəttə ki.
İlk növbədə əlbəttə ki, burada hər Burada söhbət həm Rusiya Ermənistandan gedir, həm deməli Azərbaycandan gedir. Çünki Rusiyanın həm Ermənistana qarşı təzyiqlərin imkanları var, həm Azərbaycana qarşı. Ermənistana qarşı orada Rus pərəz qüvvələr. İlk növbədə Qarabağ tərəfi, çünki Qarabağda yaşayan ermənilər, bunlar daha Rusiyaya yaxındırlar. Nəyə ki, misal üçün, Ermənistan özü. Baxmayaraq ki, Ermənistan prezidenti özü Qarabağlıdır. Amma bir gün vəziyyət dəyişilib, bir gün, sağ olun, Ermənistan ekspertlərinə görüşəndə hiss edirsən ki, onların qərbə meyilli, qərbə münasibət son illə dəyişilib, Rusiya nüfuzu düşüb aşağı, özdə bəzi hallarda xeyli düşüb aşağı, bu hiss olunur açıq-açıqar, Qarabağda belə deyir. Amma biz dəfələrlə görmüşük ki, necə Rusiya, misal üçün, Qarabağ faktoru istifadə edirdi, yəni imkanları genişdir. O ki, qaldı Azərbaycan onlar, burada da imkanları var. O miqrasiya faktoru, yəni bizim diasporamız, iqtisadi baxımdan imkanları genişdir. Yaxud bizim daxili proseslərə qarışıb, misal üçün, asrarlı xalqlarla yaxud digər məsələlərlə, yəni imkanları var. İndi hansı imkanları istifadə edəcəklər? Bu texniki məsələdir, belə deyək. Əsas odur ki, Rusiya istəmir ki, birincisində Qarabağ məsələsi həll olunsun. Yəni, bu məsələ havada olmalıdır həmişə. Və hər iki tərəf, yəni tərəflər, deyəndə Ermənistan və Azərbaycan, bunlarda belə illüzi olmalıdır ki, bəs Rusiyaya yaxın olsaq, bəlkə Rusiya Qarabağ məsələsində bizim xeyrimizi nəsə edəcək. Bu illüziyadır. Çünki Rusiya nə Ermənistana imkan veriləcək, nə Azərbaycana. Amma hər iki tərəf yaxın olmalıdır. Bu mənada illüzi olmalıdır.
Əgər tərəzi kimi təsəvvür etsək də bu geosiyasiyyəti və əqsad aladığınız məsələlər tərəzinin bir tərəfində ağırlıq kəsb edir. Bəs şərq tərəfdaşlığı adı altında digər yarısından nə qoyula bilər, nə
Rusiya tərəfindən, yoxsa
yox, şərq tərəfdaşlığı proqramını təqdim edən və onların həyata keçirən ki, Azərbaycan seçimdə ən azı bu tərəzini bərabərləşdirirsin və ya da şərq tərəfdaşlığı proqramını son, belə deyək, məqsəd kimi və tam şəkildə seçsə, bu şərq tərəfdaşının ağırlığı lap çox olsun, nəinki Rusiyanın bu təzyiq rıçaqları. Nə sərfəli nədir bu şərq tərəfdaşlığında?
Əsas əlbəttə orada o enerji layihələrdir. Siz yaxşı bilirsiniz ki, son vaxt, son illər Rusiya bu enerji faktoru, qaz məsələsi, misal üçün, şantaj kimi, təzyiq kimi istifadə edir. Faktiki olaraq bu artıq silah kimi istifadə olunur. Ona görə bəzən deyirlər ki, müharibə də var, soyuq müharibə var və real müharibə belə deyikdir. Və bu ilk növbədə bu enerji faktoruna, enerji layihələrinə bağlıdır və bu mənada Azərbaycan daha böyük rol oynayır. Digər deməli, bu proseslərlə bağlı gedən, yəni Azərbaycanın nə Gürcüstanla, nə Ukrayna, nə digər ölkələrlə müqayisə etmək olmaz. Əlbəttə ki, Azərbaycanı bugün Avropa ölkələr üçün və ABŞ, yəni Qərb üçün daha vacibdir ki, Azərbaycanı Rusiyadan qopartmaq lazımdır. Bunun üçün burada həm iqtisadi baxımdan islahatlar aparmaq lazımdır, amma daha çox əlbəttə ki, demokratik islahatlar belə geçsə.
Mən də onu soruşmaq istəyirəm ki, bu assosiativ saziş deyilən bir məqamdır, hansı ki, şərq tərəfdaşlığının bir layihəsidir. İqtisadi məqamların yanaşına bərabər vəziyyətdə siyasi islahatlar da, siyasi məqamlar da ortaya qoyulub.
Qoyulub, amma bilirsiniz, dəfələrlə bu Avropa qərb ölkələrinin diplomatlarına, ekspertlərinə görüş zamanı həmişə bu sualı verəndə bunlar qeyri-rəsmi formada, əlbəttə ki, rəsmi yox, amma qeyri-rəsmi görüşlərdə həmişə deyirdilər ki, biz bəzi hallarda məcburuq Azərbaycanda gedən siyasi proseslərə o qədər böyük fikir verməyək. Düzdür, biz deyirik. İstəyirik ki, biz başa düşürük ki, əgər Azərbaycan qeyri-demokratik ölkə olsa, onda gec-tez o da Özbəkistan kimi özünü aparacaq. Özbəkistanda da, yaxud Özbəkistan yaxın olan bir ölkə kimi. Çünki demokratik ölkə istər-istəməz qərbə daha yaxın olacaq. Özü istəyəcək. Bu da var. Çünki bu iki tərəfli olmalıdır axı. Bugün faktiki olaraq bu bir tərəflidir. Yəni biz özümüz də şantaj edirik ki, qarışmayın bizim daxili problemlərimizə. Əvəzinə qazla bağlı sizdə problem olmayacaq. Yəni biz özümüz bir gün Rusiya kimi apararıq. Amma gec-tez bu bizə qarşı çıxacaq. Bir müddət əlbəttə fikir verməyəcəklər. Əlbəttə belə də eləyəcəklər. Amma haçan problemlər həll olunacaq yaxud lazım olacaq bizim qazımız, onda bizə münasibət tək misal üçün Rusiya ilə yox, misal üçün Qarabağ məsələsində və digər məsələ dəyişir, qərbin münasibəti dəyişiləcək. Sadəcə olaraq bir gün bunlar başa düşürlər ki, Rusiya faktor daha böyük rol oynayır. Ona görə məcburdurlar Azərbaycanla bağlı siyasəti biraz ayrı cür apalsa. Yəni, o qədər böyük Azərbaycan təzyiq edilmir, çünki enerji faktoru böyük rol oynayır. Amma bunların planında belə var ki, Azərbaycanda islahatlar aparılsın və Azərbaycan daha yaxın olsun Avropaya, qərbə daha doğrusu. Nəinki Rusiya.
Amma planlar reallıqla üst üstə gəlmiş. Yəni özləri də
hələ ki gəlmir. Allah bilir haçan gələcək.
Amma yəni anlamırlarmı ki, onlar elə həmin o qeyri-rəsmi söhbətlərə qayıdaq? İnkişafda onların əməkdaşlıq üçün seçdiyi ölkələr geri qaldılar. Əgər tutalım elə qərb dünyası müəyyən bir proseslərdə çox fəal olmasa. Mən demirəm müdaxilə etsin. Amma çox böyük fəallıq göstərsin. Yəni onlar axı hər halda özlərinin partnyorlarını, tərəfdaşlarını hazırlayırlar. Və bu anda hesablaşmaq ki, bəli biz bəzən siyasi vəziyyətə, mövcud olan siyasi vəziyyətə göz yummağa məcburuq. Nə dərəcədə bu ciddi yanaşmadır? Yoxsa bu həmin o ikili standartlardır, hansı barədə Azərbaycan iqtisadi nümayəndələri deyil?
Başa düşürəm. Əslində bu ikilik standart, ümumiyyətlə mən sevmirəm bu sözü. Çünki hər dövlətin öz maraqları var.
Bəli.
Və ikilik standartlar əslində bu dövlət standartlarıdır. Yəni bizdə də var.
Həmin o maraqlardır.
Biz misal üçün ermənilərə separatçılıqla bağlı nəsə ittiham edirik. İrana baxanda biz orada separatçı kimi aparırıq da. Yəni xeyli misallar gətirə bilərəm ki, əslində bu dövlət maraqlarıdır. Və unutmayaq ki, Avropanı ilk növbədə bu bu gün konkret olaraq əlbəttə enerji faktoru daha böyük, daha önəmli xarakter daşıyan bir faktordur. Nəinki Azərbaycanda, misal üçün, gedən siyasi proseslər. Əlbəttə, onlar istəyirlər ki, Azərbaycanda da, necə ki, misal üçün, bir gün Gürcistana gedir, həqiqətən Gürcistanla bağlı Avropanın, qərbin ümidləri böyükdür, nəinki Azərbaycanda. Amma bunlar hesab edirlər ki, əgər Azərbaycan özü bunu istəmirsə, ölkə rəhbərləri misal üçün, əgər Azərbaycan cəmiyyəti bütövlükdə o qədər də böyük maraq göstərmir, onda bunlar özlərini necə öldürməlidir. Yadda salım, misal üçün, o Andreas Gross'un sözü, o da özü dedi ki, biz sizin yerinizə demokratiya qədər vuruşmamalıq. Bu sizin, Azərbaycanlıların daxili işiniz əslində. Siz bunu etməlisiniz, biz sadəcə olaraq yardımcı ola bilərik. Yəni göstərməliyik, hansı yol düzgündür, ya yox, hansı islahatlar daha
səhvəlidir,
ya yox. Amma ilk növbədə siz bu mübarizəni aparmalısınız. Görəndə ki, yox, biz otururuq və gözləyirik ki, haçan Qarabağda bizə verəcəklər, həm demokratiyada. Onda deyirlər ki, bu ölkədən bir gün heç olmasa bizə lazım ki, qazımızı vaxtında alaq və Rusiyadan heç olmasa bir müddət saxlayaq bu ölkəni. Bu pragmatik siyasətdir. Yəni, heç olmasa, yəni qərb ölkələrin diplomatları onların siyasəti pragmatik xarakter daşıyır. İllüz əsasında deyil. Yəni, əgər bugün bu vəziyyət real deyilsə, nə olsun ki, onların ürəyində çox şey var. Əsas odur ki, bu realdır ya yox. Bugün hiss edirlər ki, hələ ki, real deyil. Amma bunlar anlayırlar ki, bu təhlükə də onları gözləyir. Misal üçün, Gürcistandan, Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycanın misal üçün Gürcüstanda və Ermənistanda iki dənə variantı var. Ya sən Rusiyaya yaxınlaşırsan, ya qərbə. Azərbaycanda üçüncü yol var, İslam. Və bu üçüncü yol onlar üçün daha təhlükəlidir. Bugün bütün şəxsən mənim söhbətlərim İslamla bağlı gedir. Yəni bu problem nə qədər böyük rol oynayır bizim cəmiyyətimizdə. Bu problem sabah özünü göstərəcəyimi özünü problem yaradacaqmı misal üçün o enerji layihələrinə bağlı idi. Yəni onlar anlayırlar ki, haçansa özləri bu təhlükələrlə üzləşəcəklər. Amma haçan və buna qarşı nə etmək lazımdır? Bilmirlər.
Qarşını almaq üçün deyil, profilaktik nöqtə nəzərdən. Mən bağlılıq soruşmaq istərim sizdən. Şərq tərəfdaşlığı sammitində tutalım hər hansı bir formal belə deyə təsdiqlənmə baş versə, yəni Şərq tərəfdaşlıq proqramı bəli həyata keçirilir və bu bütün ölkələr təsdiqləsə ki, bəli biz fəal bunda iştirak edəcəyik. Bunu uğurlu nəticə hesab etsək. Bu nə dərəcədə mətbuatda artıq Əli Babacanın köməkliyi ilə səsindən o altı tərəfli görüş anlayışının reallığını ortaya çıxarır. Çünki bura İsveçrə də qoşulur. Hansının vasitəsi ilə Türk-Ermənistan arasında yol xəritəsi imzalanması baş tutdu. Və burada üstə gələn Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyənin iştirakı. Altı tərəfli görüş. Nə dərəcədə həmin bu sammitin uğuru altı tərəfli görüş əgər baş tutsa onun uğuruna təsir edə bilər.
Belə deyək də, hesab etmirəm ki, yaxın vaxtlarda ola bilsin ki, bir-iki il ərzində biz nəsə görəcəyik real bir iş bununla bağlı. Bu proses əslində. Biz həmişə konkret və hindi nəticəni gözləyirik. Halbuki o cümlədən misal üçün bəzi hallarda bizdə anlamırlar ki, məsəl üçün Türkiyə Ermənistanla biz danışırıq. Bu prosesdir. Hamı gözləyirdi ki, ay aprel ayında sərhədlər açılacaq, daha bilirəm, haçan indi oktyabr ayını deyirlər. Halbuki əslində bu prosesdir və bu proses uzun dövr çəkəcək. Hələ məlum deyil, 5 ildən sonra sərhədlər açılacaq, 10 ildən sonra. Necə ki, Qarabağ danışıqlar, bu da prosesdir. Bax, siz deyən variant, orada da proses başlanır və bu proses, bilirsiniz, hər ölkədə islahatlarla, orada islahatlar aparılmalıdır axı. Və yaxşı bilirsiniz ki, hər ölkədə öz problemləri var. Ona görə mən şəxsən inanmıram ki, yaxın vaxtlarda siz deyən konkret nəsə olacaq. Proses başlansın, orada isə çox şey hər ölkədən asılıdır. Misal üçün, Gürcistanda NATO ilə bağlı bir siyasətdə biz görürük, Azərbaycanda xarici siyasət. Yəni, onlar real nəsə istəyirlər. Baxmayaraq ki, eyni, sənədlər eynidir. Hamı eyni mövqədən yanaşırlar. Amma bu ölkələr, misal üçün, mən həmişə Azərbaycan, Gürcistanla müqayisə edirəm. Hətta Ermənistanla müqayisə etsək, Ermənistanda NATO ilə bağlı daha fəaldırlar, nəinki Azərbaycanda. Ona görə mən deyim ki, sənəddə çox şey qəbul etmək olar. Amma indi burada icra məsələsi var. O necə bu sənədlər hər konkret ölkədə necə icra olunacaq? Ona görə mən hesab edirəm ki, hələ ki tələsmək. Proses başlansın. Oradasa Allah kərimdir.
Deməli, bu məsələləri nəzərə alaraq Azərbaycan xarici siyasətində hələ ki balanslaşdırmış siyasəti həyata keçirirdi. Həmin bu anlayışa gəl qəbul ediriksə.
Mən özüm çox istəyərdim, bilim ki, Azərbaycan xarici siyasəti nədən ibarətdir. Çünki çox şəhər, hesab edirəm ki, bizdə ümumiyyətlə bir nümrə problem odur ki, bizdə xarici siyasət yoxdur. Bizdə reaksiya var. Yəni, nəsə ol, özdə reaksiya emosiya şəklində, emosional reaksiya var. Halbuki əslində reaksiya siyasət olmalıdır. Yəni, doktrin olmalıdır, hər şey yazılmalıdır. Bizdə yoxdur.
İlham Əliyevin sonuncu səfəri Brüsseldə və keçirdiyi görüşlər və sonraki bəyanatlar. Yəni, bu düşünmüş siyasət deyilmi sizcə? Yəni, sizcə bu emosional bir hərəkətlərdirmi? Çünki son zamanlar onsuz da deyirlər ki, vəssalam, Rusiya variantı artıq seçilib Azərbaycan tərəfindən və bir çox addımlar da bunu göstərir. İstanbula getmədi, Medvedev ilə görüşdü, ondan əvvəl də Medvedev ilə görüşmüşdü.
Sonra gedəcək Brüsselə.
Bu
göstərir ki, siyasət yoxdur. Əgər, misal üçün, bir gün bir söz deyilir, sabah bu fikirdən imtina edilirsə, dünən, misal üçün, harasa getmirsə ölkə rəhbəri, bir sürü gün gedir, deməli, bu siyasət deyil, bu reaksiyadır. Siyasət, misal üçün, deyim nədir? ABŞ-ını götürək, prezidentlər dəyişilir, amma xarici siyasət dəyişilmir. Özdə radikal dəyişikliklərdən söhbət gedir. Yaxud Fransanı götürək, yaxud hansı bir digər Avropanın ölkəni götürsək. Prezidentlər dəyişilə bilər, Amma xarici siyasət, çünki orada doktrina var. Bizdə isə yoxdur, aydın deyil. Kim bizim üçün düşməndir? Kim? Yəni, lap aydın olsa da, biz başa düşmürük ki, İranla mövqeyimiz necə olmalıdır, Rusiya necə olmalıdır, hansı siyasəti biz aparmalıdır. Ona görə belə tipli suallar tez-tez sual ortaya çıxır ki, bəs Azərbaycan Rusiya yaxınlaşır, yaxud qərbə yaxınlaşır. Çünki gəx ora, gəx bura gedirlər. Və aydın deyil, Azərbaycan həqiqətən qərb yönlü ölkədir, yaxud Rusiya yaxın olan ölkədir. Hələ aydın deyil. Çünki siyasət hələ ki müəyyənləşdirilməyib.
Bəs cəmiyyətlər məsələsi, siz bayaq toxundunuz ki, əgər cəmiyyət istəmirsə, Andres Gross'un da sözləri yadınıza saldınız. Bilirsiniz mi, biz düz də bu elmi sorğu deyil, saytımızda bir sorğu keçirdik ki, Azərbaycanın strateji partneri kimdir sizin fikrinizcə? Kifayət qədər çoxlu istifadəçi iştirak etdi və orada 60-dan çox faiz, 61 faiz səhvdəmsə Türkiyə topladı. Yəni bu aydındır. Amma ikinci, üçüncü yerlərdə Rusiya və İran oldu. Dördüncü yerdə Amerika Birləşmiş Ştatları. Həmin bu cəmiyyətin reaksiyası necədir?
Yox, bu əslində həqiqətə uyğun olan sosioloji sorğudur. Çünki məndə də son illər, mən Allah'a şükür aparıram tez-tez sosioloji sorğuları, eyni nəticələrlə mən üzləşmişəm. Yəni, bir nömrəli düşmən Ermənistandır. İkinci yerdə isə Rusiya gedir. Bir nömrəli dost ölkəsi, qardaş dostu Türkiyədir. İkinci yerdə yenə də Rusiya. Yəni, Rusiya həm orada ikinci yerdədir, burada da. Bu göstərir ki, birincisi Azərbaycan xalqın, Rus xalqına, Rusiya bir ölkə kimi biz baxmırıq düşmən prizmasına. Yəni, bu normal ölkədir, qonşu ölkədir. Münasibət yaxşıdır və mən demirəm ki, orada nə qədər Azərbaycanlı yeşdir, yaşayır. Yəni, ölkəyə, xalqa münasibət normaldır, müsbətdir. Amma Rusiyanın siyasəti bizə qarşı və Qarabağdan bağlı. Bax, bununla bu izah etməli olar ki, niyə görə Rusiya həm orada, həm orada. Digər tərəfdən bizim də siyasətimiz aydın deyil. Biz başa düşmək ki, Rusiyanın biz rəsmi görüşlərdə həmişə deyirik ki, iki dövlətlər arasında əməkdaşlıq var. Özdə strateji bəzən halında bu sözdə istifadə olunur ki, strateji partnyor əməkdaşlıq. Amma digər tərəfdən biz dəfələrlə gördük ki, misal üçün, iki dövlətlər arasında problemlər yaranırdı. Qaçqılar yox, başlayın, miqrantlarla bağlı, yəni bizim orada yaşayan soydaşlarla bağlı, yaxud Çiçenistanda müharibə gedirdi, yaxud Qarabağla bağlı. Ona görə, yəni həm Rusiyanın bizlə bağlı siyasəti bir mənalı deyil, həm bizim siyasətimiz Rusiyanın bir mənalıdır. Digər tərəfdən o siz deyən üçüncü yerlər. Yenə də İran idi. Yəni, aydın deyil bizim üçün hansı ölkə düşməndir, yaxud heç olmasa bu ölkəyə hansı siyasətdən biz yanaşmalıyıq, yəni hansı mövqədən biz yanaşmalıyıq. Hələ aydın deyil bizim üçün.
Amma Türkiyənin birinci yerini siz anlayırsınız necə? Yəni bu söhbət ona gedir ki, eyni millət prinsipindən yanaşır Azərbaycan cəmiyyəti bu Türkiyənin seçiminə, yoxsa doğrudan mı dərk edir ki, Türkiyənin apardığı siyasət nəticə etibarilə Azərbaycan xeyrinə?
Yox, həm iki tərəfdən. Sözsüz ki, həm türklər özləri bizlə bağlı, yəni hiss edirik ki, biz qardaş dövlət xalqıq, münasibət çox yaxşıdır. Həm mən demirəm son deməli hadisələri, indi həqiqətən hiss olunur ki, soyuqluq dövlətlər arasında, yəni hakimiyyət arasında. Bu hiss olunur, amma nə Türkiyədə, nə Azərbaycan cəmiyyətində buna yaxşı münasibət göstərmirlər. Yəni hər tərəf hiss edir ki, qardaş dövlətlər arasında münasibətlər nə qədər, misal üçün, yaxşı olmasa da, amma biz hədd var. O həddə çatıb, sonra geri çəkilməliyik. Yəni, heç kimi xeyir nədir, əgər, misal üçün, bu soyuq müharibə ki, bir gün var, davam etsin. Və cəmiyyətdə də bu hiss olunur. Yəni, Türkiyə elə bir ölkə deyil bizim üçün. Həqiqi mənada qardaş ölkəsidir, özdə faktiki olaraq yalnız Türkiyə bizə yardım edir. Həm Qarabağ məsələsinə, həm diplomatiyasına bu dərk edilir.
Sonda, sonuncu hissədə Arif bəy, kifayət çoxlu şərhlər eşidilir aprelin 30-unda baş verən bu Neft Akademiyasında o iki olayla. Rəsmi bəyanatlar ondan ibarətdir ki, bu təsadüfi baş verən xaldır və bunu heç bir stabiliyə təsir edən hərəkət kimi qiymətləndirmək olmaz, hər halda Əli Həsənov belə demişdi, Prezident Partinin şöbə müdiri. Və sonraki hadisələr, şübhəli bilinən şəxsin saxlanması artıq digər bir tərəfə aparır düşüncələri və şərhləri ki, əgər bu hadisəni törədən bir qrup idisə, deməli, nəsə orada bir düşünülmüş atılan addım idi, əgər bu qrup tərəfindən törədilibsə. Nə dərəcədə siz müxtəlif ekspertlərin bu cür şərhinə razısınız ki, güman ki, bu hansısa bir xarici ölkənin Azərbaycandakı daxili vəziyyətə təsirin bir əlamətidir və ən çox Rusiyanın adını çəkirlər bu hallarda?
Belədikdə bu məsələyə hissəsi yanaşaq. Birincisi, aydındır ki, bir gün demək olar ki, hamıya aydındır ki, bu bir nəfərin işi deyil. Yəni, söhbət burada qrupdan gedir. Ən azı 2-3 nəfərdən söhbət getməlidir. Aydındır ki, bunlar profesionaldırlar. Bu da bir gün aydındır. Yəni, adi bir tələbə gəlsin, nəsə eləsin. Yəni, belə tipli hadisələr həm Amerikada olub, həm bir neçə qərb ölkələrdə vardır. Amma bizdə olan hadisə əslində bu terror aktıdır. Bunu belə qiymətləndirmək lazımdır. Bu adi hadisə deyil. Bu məhz terror aktıdır. Ona görə, misal üçün, atışma da belə aparılıb. Yəni, panika yaradılsın, cəmiyyətə qorxu hisslər yaransın. Bu terror aktı qrup tərəfindən təşkil olunub. Bu birinci məsələ. İkinci, yəni daxili problemlərlə bağlı olan hadisədir, yaxud siz deyən variant, yəni xaricdən idarə olunub, misal üçün, konkret Rusiyadan söhbət aparılıb. Bax, bu hələ aydın deyil. Mən şəxsən hesab edirəm ki, bu daxili problemlərlə bağlıdır və bizim radikallarla bağlıdır. Yəni, mən hesab etmirəm ki, burada Rusiyanın əli var. Hər halda məndə belə hələ ki, mən görmürəm nəyin əsasında biz deməliyik ki, məsələn, Rusiya. Düzdür, mən oxumuşam, fikirlər var. Bəzi hallarda məntiq əsasında o fikirlər irəli sürülür. Amma hesab edirəm ki, burada daha çox biz bizim daxili problemlərlə bağlı və daxili radikal qruplarla bağlı bunu biz qəbul etməliyik. Yəni bu və qorxuram ki, bundan sonra da nəsə olacaq. Mən hesab etmirəm ki, bundan qutaracaq hər şey.
Yəni daxili problemlər isə məscidlərə olan münasibət və sonra bu baş verən hadisə bir cərgədə birləşdirirsinizmi siz yoxsa?
Bilirsiniz, mən şəxsən birinci mənim fikrim bəs belə idi. Əfsuslar olsun ki, hələ ki rəsmi heç bir məlumat yoxdur. Əfsuslar olsun ki, rəsmi bəyanat da hətta olmadı. Hələ sənə bu rəsmi bəyanat deyil əslində. Yəni, ilk növbədə, misal üçün, yadda salın onlardan hadisələrlə bağlı birgə Daxili İşlər Nazirliyin prokuratorundan birgə deməli, bəyanatı vardır. Bir gün heç nə yoxdur. Nə pres konferans keçirilib, çox şey aydın deyil, xeyli suallar var ortada. Ona görə hələ ki, çətindir demək ki, konkret bu, misal üçün, dini qruplarla bağlıdırmı, yaxud digər qruplarla aydın deyil. Aydın, mən şəxsən aydın ki, bu qrupdur. Yəni, bu adi hadisə deyil. Və məni, bilirsiniz, narahat edən o fakt bir şey var ki, bizim ilk növbədə Milli Təhlükəsizlik Nazirinin əməkdaşları o qədər də öz peşəkarlığını göstərmədilər. O vaxt onlar ayrı cür özlərini aparmalıdır. Yəni, dünya praktikası var. Belə hadisələr dünya praktikası var. O vaxt mən baxdım, necə onlara apardılar. Başa düşdüm ki, əgər Allah eləməsin, sabah belə tipli bir dənə hadisə olsa, biz özümüzü müdafiə etməliyik. Yəni, bizi heç kim qorumayacaq, müdafiə etməyəcək. Əgər, həlbəttə ki, bunların, necə ki, biz yada salın, o Hindistanda olub hadisə, Mumbai'da.
Bəli.
Eyni vəziyyətdir.
Mehmanxanalardakı partlayışlar.
Bax, yəni, mən hiss edirəm ki, çox istəyirdim ki, səhifə yol verim. Çox istəyirdim ki, belə olmasın. Amma qorxuram ki, bundan sonra da nəsə olacaq.
Bilirsiniz, mən bir fikirdə əlavə edeyim şərhlərə, yəni oxuduğum şərhlərdən. Siyasi, daxili siyasi vəziyyətlə bağlı bugün Turan Agentliyi məlumatı yayıldı ki, daha 3 nəfər tələbə, Neft Akademiyasının tələbəsi saxlanılıb polis tərəfindən. Onlar müəyyən şüarlarla çıxış edirlər, Gül Bayramına yox, matəmin tələb edirlər və s. Yəni, buna, bu hadisəyə bir şərh eşitdim ki, bundan sonra ali məktəblərdə təhlükəsizlik qaydaları təhlükəsizliyə riayət etmək ümumiyyətlə birbaşa polis tərəfindən həyata keçiriləcək. Və tələbə məkanında hər hansı bir siyasi qeyri iqtidar fikirlərinin qarşısı alınacaq ki, tələbə məkanında da siyasi tək fikirlik, yeni fikirlik olsun. Nə dərəcədə bu əsaslı bir fikirdir, əsaslı şərhdir?
Birincisi, bu geri ciddi xarakter aparan bir şeydir. Yəni belə çıxır ki, sabah əgər terror aktı olacaq hansısa bir mehmanxanada, yəni deməli mehmanxanada polis daxil edəcək. Yəni biraz bu məntiqdən çox uzaqdır. Əgər bir təhlükəsizlikdən söhbət aparırıqsa, hiss olunur ki, burada hakimiyyət üçün daha çox o siyasi məsələlər, daha doğrusu müxalifət məsələsi daha önəmli xarakter daşıyır, nəinki o təhlükəsizlik məsələsi. Çünki əgər kimsə hesab edir ki, sabah misal üçün terror aktı olacaq məktəbdə yaxud insta, bu belə deyir. Terror aktı hər dünyanın praktikası var. Baxırlar hansı yerlərdə insanların sayı çoxdur. Harada təhlükəsizlik məsələlərlə bağlı problemlər var. Yəni sabah mehmanxanada olacaq. Yaxud hansısa bir dükanda. Ya ona görə bu siz deyən variant ki, bəs polis indi imkan verməyəcək, baxacaq. Bu adi Azərbaycanda daxili siyasətlə bağlı gedən prosesdir. Yəni necə ki müxalifətə imkan vermirlər ki, mitinqlər, nümayişlər aparsın. İndi tələbələrə imkan verməyəcək. Hə, nə olsun?
Aydın, Arif minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Politolog Arif Yunus idi studiyamızda. Birazdan xəbərlər olacaq və işdən sonra ikinci saatı başlayacaq, dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s.
deyirəm.
Bilirəm ki, kör olacaq ondan.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlinəsinlər, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşten sonra